Intervju Radija Študent.
Od 9. do 23. maja je v galeriji P74 na ogled razstava nominirancev za nagrado skupine OHO, torej osrednjo nagrado za mlade vizualne umetnike v Sloveniji, ki jo vsako leto podeli zavod Parasite. Letošnji nominiranci so Nika Erjavec, Lucija Klauš, Juri Hartman in Neška Zamar. Nagrado je prejela Erjavec. Zadnji teden razstave bomo na radiju izkoristili za pogovore z nominiranci, ki se na razstavi predstavljajo vsak svojim projektom. Sledili bomo prostorski logiki razstave, kjer sta v vsaki sobi galerije razstavljeni dve deli. Danes bomo pokukali v desno sobo, v četrtek ob isti uri pa še v levo. Začenjamo torej z Lucijo Klauš, ki razstavlja delo Mesto ima dva pomena, ampak... In nadaljujemo z nagrajenko Niko Erjavec in delom Motenje oziroma motnje posesti.
Sem Lucija Klauš, sem umetnica in piska. S čim se predstavljaš na razstavi OHO nominirancev?
Na razstavi se predstavljam z novim delom z naslovom Mesto ima dvojen pomen, ampak... Gre za miselni vzorec, ki je postavljen v prostor, ker sem se poskušala nekako ukvarjati s tem, kako bi lahko neko misel pravzaprav uprostorila oziroma je dala neko prostorsko dimenzijo. Kar me je zanimalo, se ukvarjati z nekimi temami, ki so zelo povezane s tem, kakšna je moja pozicija v prostoru. In to je neka tak ful splošna trditev, ki pa se mi zdi, da se da na različnih nivojih predelovati. In en je pač res čist nekak formalen tega, kako ti pozicioniraš neka svoja misel v prostor. In pol od tega naprej, ne vem, kako se pozicionira tvoje delo v neko galerijo, ali pa v prostor, ali pa v svet, v družbo, whatever, na podlagi tega, kdo si ti. Torej, kar me v bistvu zanima je pač, kakšna je moja neka specifična pozicija znotraj sistema, znotraj prostora, znotraj družbe, ampak tukaj se mi je pa zdelo cool k neki taki zelo široki, po svoje dosti nedorečeni temi, pristopiti na tak način, da pač tudi priznam in ozavestim neka pač svoje čist, ne vem, opaženja in čustva glede tega. Zato so ta besedila, ki so vključena v to delo, zelo razdrobljena, ena se tikajo predvsem nečesa, ne vem, tega, kako se počutimo v nekih stvarih, neka taka preizpraševanja, nekega definiranja, ne vem, sebe v odnosu do svojega mesta. In tukaj me je pač zabavala tudi ta neka dvojnost mesta kot nečesa, kar je lahko zelo specifično, čist v tem smislu, da je to lahko neko mesto, v katerem živiš. In je to lahko, ne vem, Ljubljana in potem se mi je zelo čist cute iti prek neke te svoje izkušnje tega, o, jaz živim v tem mestu in v tem mestu se mi ful stvari zgodi in s tem mestom je povezano ful enih mojih, ne vem, spominov pa vsega tega in to me ful definira. Po drugi strani pa pač moje mesto definira to, da sem jaz, ne vem, mlada punca, mlada ženska, umetnica. V tem smislu pa me je zanimalo, kako se nek moj izraz pozicionira v, recimo, v umetniški sistem ali pa v galerijo. In se mi je zdelo, da bi pač res rada tokrat govorila z nekim tem jezikom, ki sem bi zdel zelo iskren pa zelo ranljiv pa bi zelo kazal na, na položaj tega projekta, na moj položaj znotraj vseh teh silnic, ki jih zdaj opisujem. In pač to je v bistvu, se mi zdi, da glavno fora tega projekta, torej govoriti iz svojega mesta in govoriti na tak način, da se lahko dejansko pač poravnaš s tem načinom izražanja. In potem se mi je zdelo v bistvu cool, da ravno to preizpraševanje in formiranje te govorice, ki nastaja na tej relaciji prostor in tvoje telo v prostoru, torej tak med tabo in med to tvojo okolico, da je ravno to preizpraševanje tisto, kar je predmet tega dela.
Meni se zdi ful zanimivo, glede na vsebine, ki jih opisuješ, da je oblika tega dela pol ta miselni vzorec, ki je tudi v bistvu nek zemljevid, kjer se potem na določenih mestih locirajo neke misli ali pa čustva in tako. In me malo zanima, kako si prišla v bistvu sploh do tega formata.
Ja, jaz imam pač background v pisanju nekih tekstov, veliko pač pišem izven svoje umetniške prakse, čeprav večinoma umetnosti. In sem pa vseeno se zelo počutila, da pač bi rada oziroma da, da poskušam to nekako integrirati svojo umetniško prakso in najti nek način, kak, oziroma pač se mi zdi, da je zelo vse težilo proti temu, da se to na neki točki zelo preplete. Mislim, zelo simpel odgovor na to vprašanje je sam to, da mi je bilo res cool umeščati misel v prostor in lahko je to zelo tak na to veselen način, je to pač za me bilo to. Drugo pa je to, ja, da je pač miselni vzorec res omogoča, da pokaže to neko razmišljanje, ki je še ful v procesu, pa ko je ful še nedorečeno, pač ne moreš ga spraviti v neko besedilo. Skozi se nekaj odvija, skozi se nekaj gre v stran, skozi nekaj novega se tako priključi in pač ta neka, mislim, da je to en tako ranljiv del tega. V tem smislu, da, da rečeš, jaz sem tukaj na tej točki zdaj, v nekem razmišljanju o neke stvari in pač nisem na koncu še, ampak to ne dela dela, ne vem, polovičnega ali pa karkoli.
V delu na razstavi si vključila palpleksi steklo in, in postane ta miselni vzorec tridimenzionalen, pa če lahko malo o tem poveš, ker kako si v bistvu materializirala to strukturo, ki je ponovadi dvodimenzionalna?
Mislim, da ta del je pa sploh še najbolj nedorečena stvar, tak ne konceptualno, ampak samo pač pri tem, kako jaz razvijam to delo. Se mi zdi, da tukaj še zmeri ful iščem neko rešitev, ki bi točno, mislim, ki bi bila materialno res čist najbolj primerna. Plexi se je meni zdel fajn, zaradi tega, ker vseeno je potem to nekako prosojno, pa ene te besede, ki so na teh delih pleksija, ki stoji tal na teh šravkih, na teh podstavkih, da ima to neko, ta neko dmik od tal. Mi je bilo všeč, da pač imaš ta feeling nekega lebdenja vseeno, pa niti ne na nek tak romantičen način, ampak sem, da je tak nekako dematerializirano še zmeri. Pa res sem se hotla posvetiti temu, da je čim bolj ta beseda sam izpostavljena, ne, ker te črke so tudi bele, pa te fonti so zelo neutralni. Edino, kar pač res ni toliko mogoče neutralno, so te črte, kjer se pa tudi vidi, da pač to vseeno še res ni toliko izčiščeno, ne, pač tudi v dizajnu se v resnici to vidi, pa tudi te oblike so dost tako organske, pa se vseeno vidi še ta nek, nek, neka poteza, ne vem, neke roke v nekem smislu. Kar se mi pa zdi, da v bistvu se je zgodilo dost samo od sebe, ampak v resnici kaže tudi na to, da to pač ni nek projekt, ki bi se tako izčistil in mogoče se tudi nikoli ne izčisti, ja, ne. Kar je tudi čisto cool, ne, ker v bistvu gre res za to neko predstavljanje nekega miselnega procesa v prostoru. Pa tudi miselnega procesa ne nujno tako na ful intelektualen način, ampak mogoče tudi, čeprav to, to je definitivno del tega in mi dosti pomeni, ampak tudi čist nek ta še čustven vidik. Mislim, da se ta, da, da poskuša ta materialni del malo spostavljati to neko izčiščenost čisto zato, da bi dal prostor tej misli, in je tako neka protivtež, po drugi strani se pa v njem potem tudi isto pač kažejo te poteze, te neke nedorečenosti, no.
Ena stvar, ki mi je izstopala, ki jo omenjaš v tem miselnem vzorcu, je strah pred samoizpovednostjo. Hkrati pa je to delo ful samoizpovedno. Me zanima, ne vem, ta praksa zdaj nekak razkrivanja teh svojih miselnih procesov deluje afirmativno za to, ali v bistvu poglablja ta strah?
To vprašanje, mislim, ful je tudi zame ful produktivno. Ta strah pred samoizpovednostjo nekako vseeno prepoznavam, pa imam ta občutek, da, da je to po eni strani malo specifično za to pozicijo biti mlada ženska umetnica in pri meni je bilo recimo to tako, da sem ful časa hotla delati neka dela, ki bi bila striktli konceptualna in ful intelektualizirana in bi imela ta nek aspekt neke intenzivne ubesedljivosti v resnici. Pač da bi se jih dalo res razčleniti in da bi bila konstantno, da bi bila res dobro upravičljiva besedno in konceptualno in vse. To, to se mi zdi, da je povezano tudi s tem, ko imaš ta občutek, da mogoče pa je tvoje delo samo neko overšeranje in predelovanje nekih svojih težav, ne. To, to se mi zdi, da je neka velika tema, ki se mi je tako malo nakazala in me ful zanima, ampak to je pač nekaj za kasneje v resnici, ampak pri tem strahu pre samoizpovednosti pa je res pač, mislim, da sem to hotla izpostaviti, zato ker ima to pri meni tudi nek ta, malo me frustrira, ne, ker je to neka točka, kjer se sproža ful velik neke diskreditacije neke mlade umetnice lahko. A veš, zelo hitro ti pač pol ponotraniš ta, verjamem, da to ne drži za vseeno, ampak pač ponotraniš to, da ti bo to vzelo moč namesto, da bi imelo nek tak povezovalni vidik ali pa nek način, kako se potem omogočiš nekomu neko prepoznanje. Se mi zdi, da v kakem drugem mediju mogoče celo je to bolj sprejemljivo nekako. To se mi zdi zanimivo, recimo. Včasih hočem povedati kakšno stvar, pa sem tako, wow, to bi mi bilo ful lažje, če bi sam napisala nek esej, ko bi bilo ful bolj sprejemljivo biti v njem, ne vem, predelovati neko čustveno stvar ali pa neko frustracijo, medtem ko pri artu imam včasih občutek, da moram stvar toliko premleti, da bo zelo intelektualizirana. Ampak recimo to, kar ti zdaj govorim, je zelo samoizpovedno in mogoče je ful specifično in mogoče je sam o men, a ne? In to je ta strah, ki se potem zgodi, ker je tako, o, mogoče pa ta stvar, ki jo zdaj tukaj predelujem, samo meni služi. Ampak se mi zdi, da tudi ta občutek dolžnosti, se mi zdi pomemben, ampak da moram recimo tudi jaz pač kot artistka premleti ta občutek, ne, tega dolga, v tem smislu, da s tem, ko je nek aspekt moje umetniške prakse, ne vem, samo izpoveden, pa mogoče v povezavi s tem malo samoterapevtski, da s tem jaz jemljem nekomu nekaj, ali pa si prisvajam nek prostor, ki pač mi ne pripada. Medtem, ko mislim, da imamo, da je pač zelo jasno, da ful nam dosti pomeni, da ta nek občutek prepoznanja v nekih izkušnji nekoga drugega. Tako da recimo tukaj pač čutam jaz skozi nek konflikt, pa se ful ukvarjam s tem. Tako da ne vem, afirmativno, I don't know, veš, afirmativno mi je v tem spisu, da veliko ljudi, da so bili ljudje, ko so mi rekli pač ja, ej, ful štekam. Je pa afirmativno tudi v tem spisu, da sem pač čutila to neko, ok, jaz pač moram in hočem to narediti in pomembno se mi zdi, da se to zgodi, jaz zaupam v to, da to je pomembno. In v tem smislu je bilo afirmativno, a ne? Ja.
Sem Nika Rjavec, sem intermedijska umetnica, delam v bistvu na področju raziskovalne umetnosti, nekako zanima me v zadnjih letih predvsem vibracija, pa raziskovanje mej človeške zaznave in nekako te urbane krajine. Predstavljam se z najnovejšim večmedijskim ambientom motne posesti oziroma motanje posesti in trespassing oziroma trespassing v angleščini.
To delo, ki ga razstavljaš na razstavi, je najnovejši odvod tvojega raziskovanja sicer, pa me zanima, kako se vklaplja v serijo ostalih del, a si nekaj novega tukaj odkrila, ali se na nek nov specifičen aspekt osredotočila?
V bistvu gre res za direktno nadaljevanje te zadnje razstave Nestvarnost oziroma stvarnost v Muzeju sodobne umetnosti na Metelkovi. Želela sem naprej peljati to raziskovanje zvoka in materiala v tem dialogu skozi ta audio spodbojevalnik, torej kjer material nekako prenaša zvočno informacijo in oblika skupaj z prostorom nekako definira ta izraz. Gre nekako za kombinacijo in samih materialnih treslajev, ki so napaka in teh, ki dejansko ustvarjajo zvok. Zvok v tem primeru tudi nekako mogoče nakazuje nadaljevanje prakse, ker tokrat ponovno v bistvu kombiniram z neko tudi posneto zvočno krajino, gre za posnetke oziroma zvočne kulise, ki bi jih lahko slišali v teh prostorih tretjih krajin, urbanih divjin, ki jih obiskujem. V bistvu gre spet za en tak večmedijski ambient. En element se celo ponovi, ta zvočna PVC valovitka, ki skupaj s tem audio spodbojevalnikom v bistvu postane zvočilo. Tokrat iz lebdečega položaja pristane na tleh in v taki bolj v prostor zaviti obliki ustvarja v bistvu drug tip ali pa kakovost zvoka. In v bistvu naprej se premika to raziskovanje skupaj še z enim apropriiranim, najdenim materialom, za katerega sem mogla zmotiti posest ene gradbene jame, da sem ga dobila. To je ta zdaj aluminijasta valovitka, ki jo na tleh srečamo. Vse te valovitke nekako zdaj oblikovno že spominjajo na ta primarni arhitekturni element dorskega stebra, s čemer nekako vlečejo to naracijo tega, da je to nek izbor materialov, ki skuša te bivanske pa predmetne označevalce naše družbe izpostaviti, in kle gre za tako mogoče neko igro tega, torej klasičnega arhitekturnega elementa, ta zga tudi mogoče malo z neko pozdvigneno auro in pol tega materijala, ki ga dejansko tvori, torej strešne kritine iz PVC materijala, ki ni niti zaščiten za UV, kar pomeni, da bo pač razpadu.
Kaj točno se ti zvočni posnetki oziroma tki ta zvok prihaja?
V bistvu, ko obiskovalec stopi v prostor, sproži to nenadno spremembo zvočni krajini, ambient je opremljen senzori, tako da se nekako dve zvočni kulisi sprošta. To je v bistvu ta že prej mogoče zame značilen zvok, ki ga povzročajo te masažni vibratori v kombinaciji z nabranim suhim rastlinjem iz teh tretjih krajin. In na drugi strani tokrat ena bolj konkretna zvočna kompozicija, kjer gre za kombinacijo nekih teh posnetkov tovornih upadnic, nekih motorjev, velikih ladij, teh tovornih vlakov. In na drugi strani v bistvu tokrat dve živalski vrsti, ki sta v bistvu zelo pogosti v urbanih okoljih in sta se mogoče različno uspešno prilagodile na te spremenjene pogoje bivanske, ki jih v bistvu ta hitra urbanizacija in industrializacija sproži. Torej, poslušamo nekako skupaj s temi urbanimi zvoki še komunikacijo evropskih žab, ki so v bistvu kot zanimivost ena vrsta, ki je mogla na račun tega, da se lahko uspešno sporazumeva, torej, da lahko doseže klic samcev samice, prilagoditi torej frekvenco ton, s katero poje osvaja žabja samice. In to na račun tega, da izpade manj privlačna, ker v tej žabi kulturi je tako, da bolj, ko imaš nizko to paritveno pesem, bolj si privlačen za samice in žabe zato, da v bistvu grajo čez te nizke frekvence, recimo prometa, tovaren, morajo v bistvu pet višje in s tem se kazati, ko kar manj privlačne. Na drugi strani pa v bistvu slišimo lahkoče, jih razločimo med drugimi zvoki, zvoke vran, ker so se mi zdela pa mogoče ena vrsta, ki se je pa uspešno prilagodila na to urbano območje, tako da mi je bilo mogoče zanimivo vključiti neke te komunikacijske signale nekih biti, ki so z nami v urbanih okoljih in mogoče tudi s tem gledalcu ponuda to izkušnjo probati, zdaj razločati te različne zvoke, tega sicer ne zvemo, da so te zvoki, ni, v tekstu niso omenjene te živali, lahko pa obiskovalc zdaj dobi te asociacije, zaradi od MSUM-a, ker se je bila krajina v bistvu izključno man-made, ta zvočna, jaz zdaj v bistvu preplet. Ker v osnovi pa nekako te moje instalacije skušajo to obdobje, zdaj v katerem smo se znajdeli od 2020 naprej, ko je ta naša bivanska in predmetna kultura dobesedno odtehtala vso biomaso na planetu, kar pomeni, da je zdaj več recimo betona pa plastike, kakor vseh mikroorganizmov, vseh rastlin, vseh živali in tako, taki zanimivi časi, ne?
Ja, v tej razstavi v MSUM-u je bila tema v prostoru in se mi zdi, da je na nek drugačen način izrazila te čutne zaznave. Pa me zanima, kako si, če sploh si, prilagodila dela za prostor v galeriji po 74.
Ta razstava za nominirance v HOS v bistvu zelo hiter zgodi po razglasitvi tega izbora žirije, tako da je bilo ene tri tedne dobre za samo postavitev. Mogli smo se na hiter v bistvu z so razstavljalci dogovoriti, kdo bo v kakšnem prostoru in kdo kaj rabi. Jaz sem primarno sprašvala, če bi kdo tudi rabil temo. Ni bilo nekega projekta, ki bi skupaj pasil v temi, hkrati tudi meni to ni bilo čist zdaj nujno, vedno so mi neki taki izzivi prilagodice prostoru fini, sploh kle v galeriji po 74, 90 je zelo lepa arhitektura teh oken, ki gledajo na neko to urejeno zeleno površino v Šiški in se mi je zelo v bistvu res škoda, da bi mi to temnil, tako da sem pol iskala nek kompromis, no? Zato je nastal ta črn steber, ki ima v bistvu neko močno prezenco, pa tudi na nek način skriva to, mogoče najbolj tako vizualno privlačno komponento mojih del, te gliče, šume svetlobne, v bistvu vidimo izključno, če stopimo noto ambient, pa ga raziskujemo. Tako da priznam, da je mene za trenutek po temu razgovoru s komisijo začel skrbeti, a so oni sploh to videli, ker je to tako skrito v prostoru in jaz, ker je to tudi tako glasno, ne, ja, kako sem spremenila te čutne zaznave, kle sem res bolj poudarila ta zvok. Res so močne te vibracije, neprijetni so te zvoki, tokrat v bistvu je mogoče ta zvočni, hrupni element najmočnejši dražljaj, medtem ko se ta utripajoča svetlova malo skriva, ampak tudi se mi zdi, da s tem proba, no, res povabiti obiskovalca, da se sprehod, vsega se lahko dotaknete, seveda z občutkom probate. Nekak kljub temu, da je point te razstave, kakor so nam razložili v galeriji, da se vsak samostojno predstav, se kljub vsemu, a ne, hočeš s temi, ki razstavljaš skupaj, ujeti pa naresti neko razstavo, ki deluje in s prostorom in z vsemi avtori, tako da je bilo nekaj prilagajanja, zanimivo je, temu MSU-mu sem imela na koncu prižgan izključno samo en reflektor, pa še to tako na, mislim, da na 15% ali nekaj tazga, tako da velika razlika, ampak nov izziv.
Intervjua je pripravila Kara.
Intervju Radija Študent.